My line's a byline, you watch how we define and listen when we speak, you better listen, 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 listen. Cause this time is prime time, you watch how we define and listen when we speak, you gain or change, just take a peek. Now it's your turn. Now it's your turn. Now it's your turn. Now it's your turn.
Πάμε δεύτερη ώρα εκπομπής 3LFM 97,8.
Τα ριάλια βρε. Άκου, άκου τώρα, φαίνε μ' άκου. Ποιο χυμαδιό από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η παρέλαση του στρατού στη ΣΥΠΑ, λέει ο Παναγιώτης. Μέχρι και τρίτη ηλικίου που ήμουν επί ορθόδοξου Πασόκ, να λέγονται αυτά, πιο σοβαρά πηγαίναμε στην παρέλαση. Εμένα πάλι η παρέλαση στην Αμερική μου θύμισε λίγο, πώς λες, παρέλαση στη Ρωσία, σε διάφορες χώρες.
Ναι, ήταν τέτοιου
τέτοιο, τύπου τέτοιο λίγο. Ναι. Δεν θέλω να πω Βόρεια Κορέα, βαριά κουβέντα. Αλλά τέτοιου τύπου παρελάσεις.
Ναι. Αλλά την ίδια ώρα γίνονταν και διαδηλώσεις.
5 εκατομμυρίων.
5 εκατομμυρίων κόσμου. Πολλοί και δεν θέλουμε. Ναι, no kings.
No kings. Ναι, το οποίο είναι και η διαφορά, η συστατική διαφορά των χωρών. Έτσι.
Ναι. Ο άλλος γράφει: πήρε τον πατέρα μου να του πω χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και μου είπε μισό λεπτό να σου δώσω τη μάνα σου.
Για να είμαι σίγουρος.
Το καλύτερο το γράψε μια φίλη χθες που λέει: χρόνια πολλά. Σε όλους τους ρώτα τη μάνα σου.
Λέει η Κατερίνα, άκου τώρα, είναι λίγο μεγάλο, αλλά λέει να σε ρωτήσω γιατί πρέπει να υποστηρίζει τη μια ή την άλλη πλευρά και να μην υποστηρίζει μόνο την αλήθεια. Γιατί τα μπέλα πρέπει να πουλάει και να μην πουλάει η λογική.
Γιατί γεμίσαμε Ευαγγέλιδες σαν το προηγούμενο.
Κατάλαβες, δηλαδή. Επίσης, όλη αυτή η κουβέντα που θυμάμαι παλιά που το έλεγες πολλές φορές, έχω ακούσει να το λες. Αυτό με το εισαποστάκηδες και εισαποστάκηδες και εισαποστάκηδες. Παιδιά, δεν είναι δουλειά μας να είμαστε με κανέναν εμάς. Δηλαδή πραγματικά.
Με σεβασμό σε όλους. Πραγματικά, δηλαδή. Είναι τόσο αστείο να μην μπορούμε να διαφωνούμε. Ναι. Δηλαδή, έχεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που ψηφίζει άλλο κόμμα από αυτό που ψηφίζει εσύ. Okay. Δεν είναι δεδομένο ότι διαφωνεί σε κάποια πράγματα. Okay. Και γιατί δεν πρέπει να συμφωνήσει ο ένας με την άποψη του άλλου.
Δεν
το υγιές δεν είναι να μπορούμε να διαφωνούμε.
Να συνθέτσεις.
Έτσι. Ακριβώς.
Και επίσης, να σου πω και κάτι. Ναι. Στο τέλος της μέρας, το να διαφωνείς. Είναι η αρχή της δημοκρατίας και η αρχή για να πας λίγο παρακάτω.
Εντάξει, το συζητάμε.
Άλλο σκεφτόμουν να πω, αλλά το ξέχασα.
Δεν πειράζει. Η Μαρκέλα μου έχει στείλει ένα μήνυμα.
Ναι.
Περιγράφει σε σχέση με τον ταχτιτζή που λέγαμε πριν, που κατέγραφε χωρίς τη συνένεσή της την επιβάτηδα του τον ήχο. Και επειδή έλεγε η κυρία ότι τη τράβηξε την αλυσίδα κάποιος, λέει: εγώ το έχω πάθει αυτό μέρα μεσημέρι περπατώντας πάνω στη Συγκρού από ξανθό και άσπρο. Όπως πέρασε δίπλα μου, ο ένας με έσπρωξε για να χάσω την ισορροπία και ο άλλος μου τράβηξε την αλυσίδα. Yeah. Έτσι. Και λέει: ήταν ξανθός και άσπρος. Τέλος πάντων, αυτό, Μαρκέλα μου, σε αυτό το ταξιτζί δεν μπορείς να το βάλεις στο μυαλό. Δυστυχώς. Και ναι. σε κάθε τέτοιο τύπο δεν μπορείς να το βάλεις στο μυαλό ή στο Βαγγέλη που στείλει πριν μήνυμα. Δεν γίνεται.
Ναι.
Άρη, επειδή είσαι χρόνια μακροατής, κοίταξε, έχεις την επιλογή σου. Αν δεν σου κάνει εκπομπή, αν δεν σου αρέσει, τι να σου πω τώρα. Τι βλακίες γράφεις.
Θέλα μου ρε τώρα μην ασχολήσω τώρα. Ναι, ντε και καλά πρέπει να λέμε αυτό που θέλει να ακούσει.
Τελειώσαμε αδελφέ, όμως μην μας στέλνεις για συμμετοχή σε μισή ώρα. Επειδή αυτό είναι και ένας μικρός διπολισμός. Μην μας στέλνεις σε μισή ώρα να παρέμβεις σε θέμα που θες να ακουστεί η άποψή σου. Δεν γίνεται έτσι. Να τα λέμε όλα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
Ο Κώστας, γεια σου ρε Κώστα, ο Ελευθερίου. Λέει, ποιον άκουσα σήμερα το πρωί να στέλνει σε άλλο σταθμό Ποιον? Ο Γιάννης, δεν θα πω από ποιο χωριό της Αρκαδίας.
Ναι.
Δεν θα πω. Στέλνει σε τόσους σταθμούς και σε τόσες εκπομπές που μου θυμίζει το Μάνθο Φουστάν από τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης και την Ατάκα. Φιώνα μοναδική μου αγάπη!
Ενώ έχει 10,
ενώ έχει 10 ερωμένες. Ρε εσύ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιάννη, αδερφέ μου, δεν θα πούμε ποτέ το χωριό σου. Αν συνεχίσεις έτσι.
Τελείως. Τελείως.
Ούτε τα πανηγύρια τα ωραία που διοργανώνεις.
Τελείως.
Άκου τώρα, ο Γιάννης από το Ήλιον. Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, το Ισραήλ κάνει επίθεση στο Ιράν. Ανάλογα, λέει, τι ομάδα είμαστε, διαλέγουμε δικαιολογίες. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απολύτως εδώ. Ανάλογα με τι ομάδα είμαστε, απέναντι σε αυτό που είναι πραγματικά βλέπεις να εκτελήσει μπροστά το τρόμος, ο παγκόσμιος τρόμος, εμείς επιλέγουμε να είμαστε, πρέπει να είμαστε με πλευρά. Ντε και καλά, με μια πλευρά πρέπει να είμαστε. Αντί να βλέπεις τι είναι αυτό που γίνεται στην ανθρωπότητα καθημερινά. Πρέπει να είμαστε με πλευρά. Πρέπει να είσαι με αυτούς, πρέπει να είσαι με τους άλλους, πρέπει να είσαι με κάποιον, πρέπει να είσαι και καλά.
Λοιπόν, τώρα, για πες.
Λέει ο Άννα, για να με διαβάσετε και εμένα. Μάνο, γεμιστά με κοιμά, αρκεί. Αρκεί, ρε.
Αρκεί για να σε κόψουμε, τέλος. Μπλοκ. Μπλοκ και αναφορά. Λέγε τώρα, τι γίνεται με σένα, Τολή.
Κοίταξε, αυτό που παρακολουθούμε σε απευθείας μετάδοση τώρα είναι πράγματι παγκόσμιος τρόμος. Δεν ξέρει κανείς που θα εξελιχθεί, πώς θα εξελιχθεί. Από ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα διάδρομο πάνω από το Ισραήλ, από το Ιράν, όπου μπορεί να πετάνε τα F-35 από πάνω, τα αεροσκάφη να περνάνε πάνω από το έδαφος Τεχεράνης, δηλαδή, επί της ουσίας. Από την άλλη πλευρά δεν είναι αμεληταίο το Ιράν, έτσι. Το Ιράν έδειξε ότι μπορεί να χτυπάει μεν.
Όχι, και αμεληταίο.
Καθόλου αμεληταίο δεν είναι. Καθόλου αμεληταίο.
Άκουγα πριν και τη Φοντερ Λάιν που έλεγε το Ιράν ότι αποτελεί έναν παράγοντα στάθειες. Εμένα ο προβληματισμός που έχω είναι ότι εδώ έχει ανοίξει ένας φαύλος κύκλος. Ότι δεν φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα κλείσει ποτέ.
Ναι. Αν δεν αφήνεις ένα επικίνδυνο εχθρό, δεν του αφήνεις μία διέξοδο διαφυγής, μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνος, έχω την εντύπωση εγώ. Εδώ αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι εγκλωβισμένο από παντού.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, το Ισραήλ λειτουργήσε αυτοβούλος και πήγε ουσιαστικά να σύρει όλους τους άλλους από πίσω του ή κάνει τη δουλειά για τους Αμερικάνους? Δηλαδή η επόμενη μέρα ποια μπορεί να είναι? Μία συνδικολόγηση του Ιράν? Μπορεί να είναι ένας πυρηνικός όλεθρος? Μπορεί να είναι αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν? Ποια είναι η στόχευση που υπάρχει εκεί? Γιατί έτσι όπως φαίνεται το πράγμα τώρα, το Ισραήλ δεν μπορεί να πήγε μόνο το Ισραήλ επί της ουσίας να κάνει μόνο το τα πάντα. Εξυπηρετεί για κάποιο δεύτερο σχέδιο που εμείς το έχουμε στο μυαλό μας. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω αν το έχουμε. Σε λίγο θα μας πει ο κ.
Σπατοπούλος. Αυτό λέω και εγώ.
Τι γίνεται. Και μετά την κουβέντα που θα έχουμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο, δεν έχουμε ξεχάσει. Απλώς καθυστερήσαμε την κλήρωση, γιατί έχουμε την κλήρωση του διαγωνισμού μας,
βέβαια.
Περίμενε, και θα έχουμε και καινούριο. Για μισό λεπτό, τι λέει η Εύη.
Έχουμε και καινούριο, ναι.
Έχουμε. Ας τον έχει δώσει.
Νομίζω.
Εντάξει,
ναι.
Okay. Μετά την κουβέντα που θα έχουμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο, θα τα πούμε. Το ακούσαμε και στο δελτίο νωρίτερα. Παραιτήθηκε, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιώργος Τσίπρας.
Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, πέρασε στην ανυποληψία. Αναφέρει στην επιστολή του. Αρχίζω να σκέφτομαι, όχι για το πρόσκληση. Γιατί ο κύριος Τσίπρας με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Τσίπρας με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουν καλές σχέσεις πολιτικά.
Όχι.
Okay. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι παρετήθηκε αναμένοντας αν θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα.
Δεν νομίζω.
Αλλά ίσως, δεν ξέρω, ίσως αν είχαμε μια κουβέντα μαζί του, ναι, αποτελεί και ένα από τους λόγους ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει τη δημιουργία κόμματος Τσίπρα για να προσχωρήσει αυτό. Άρα γι' αυτό φεύγω.
Ναι, μπορεί.
Okay, δεν ξέρω.
Γενικότερα ήταν με τα δύο πόδια απ' έξω εδώ και πολύ καιρό, έχω την εντύπωση, ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Πάντως. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, έχει ένα ενδιαφέρον για πολλούς λόγους, έτσι. Mm-hmm. Γιατί, παραδείγματος χάρη, είδαμε την άποψη που εξέφρασε και ο κύριος Βασιλιάδης,
ναι,
που είπε δεν θα είμαι υποψήφιος. Mm-hmm. Την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Τεμπονέρας, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν ζητήματα από ό,τι φαίνεται, όχι πάρα πολύ σκληρά όμως. Δηλαδή δεν ήταν με τοπικές, mm-hmm, για να είμαστε δίκαιοι μέσα στο συνέδριο. Αλλά ότι υπάρχουν γραμμές και επιμέρους γραμμές υπάρχουν.
Σωστό.
Εμφανώς ότι υπάρχουν.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο, να μας βοηθήσει, να μας δώσει τα φώτα του, να δούμε τι γίνεται. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Έλεγα πριν, δεν ξέρω τώρα, η δική μου ανησυχία, φαντάζομαι όχι μόνο δική μου, είναι ότι έχουμε μπει πλέον σε ένα φαύλο κύκλο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι μόνο ο φαύλος κύκλος.
Mm-hmm.
Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει διακύβευμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι στις προηγούμενες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν και τις ανταπαντητικές του Ιράν, εκεί το διακύβευμα ήταν μεν σημαντικό, αλλά ήταν πιο πολύ και για την τιμή των όπλων.
Ναι.
Δεν είχαμε, είδατε και οι αντιδράσεις τότε του Ιράν ήταν περιορισμένες. Τώρα έχουμε μπει σε ένα πόλεμο. Τώρα δεν έχουμε απλά ανταλλαγή κάποιων πυράβλων. Έχουμε δύο χώρες σε κανονική εμπόλεμη κατάσταση να χτυπούν εγκαταστάσεις, να χτυπούν αμάχους. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση πολέμου. Και δεν φαίνεται κάτι για την ώρα να οδηγεί σε αποκλιμάκωση της έντασης, διότι το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει στοχοποιήσει και την ηγεσία του Ιράν και την ίδια στιγμή θέλει να τελειώσει μια και καλή με το πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν. Απ' τη μία, απ' την άλλη το Ιράν δεν κάνει πίσω από ό,τι φαίνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα. Μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσουν και από την σύμβαση για τα πυρηνικά όπλα. Και έτσι έχουμε βρεθεί σε ένα διέξοδο.
Ναι. Ποια είναι η στόχευση τώρα που έχει το... Καταρχήν, μάλλον να ρωτήσω αλλιώς. Το Ισραήλ κάνει ουσιαστικά τη βρώμικη δουλειά για τη Δύση ή το Ισραήλ προσπαθεί να σύρει τη Δύση σε ένα πόλεμο?
Το Ισραήλ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που λέει ότι καμία περιοχή στον κόλπο δεν θέλω να έχει πυρηνικά, διότι θα αλλάξουν ισορροπίες και θα είμαι σε υπαρξιακό κίνδυνο.
Mm-hmm.
Να θυμίζουμε ότι και το 1981 έκανε επιδρομή σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράκ. Το 2002, αν θυμάμαι καλά, έκανε και στη Συρία αντίστοιχη επέλαση αεροπορική και βομβάρδισε καταστάσεις πυρηνικές. Είναι ένα δόγμα.
Ναι.
Απ' την άλλη, πολλοί στη Δύση βολεύονται. Κανείς στη Δύση δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά. Και πολλοί βολεύονται που την βρώμικη δουλειά την κάνει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ.
Ναι.
Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν.
Ναι. Η στόχευση ποια είναι? Να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα? Να ανατρέψουν το καθεστώς? Ποια είναι η στόχευση?
Η στόχευση νούμερο ένα είναι καταστρέφω το πυρηνικό πρόγραμμα. Η στόχευση νούμερο δύο, αποδυναμώνω πολύ και την άμυνα του Ιράν, τη στρατιωτική ισχύ του Ιράν. Το είδαμε διότι δεν είχαμε μόνο στόχους. Είχαμε στόχους και όχι μόνο πυρηνικούς, αλλά και γενικότερα στρατιωτικούς. Και επίσης χτυπήθηκε και ο ίδιος ο αρχηγός του στρατεύματος.
Ναι,
έτσι είναι νεκρός, δολοφονήθηκε.
Ναι.
Χτυπήθηκε τέλος πάντων. Βλέπουμε επίσης να έχει στοχοποιηθεί και η ίδια η ηγεσία του Ιράν, όταν ο κ. Νετανιάχου κάλεσε τους πολίτες εξέγερση. Λέει: εμείς κάνουμε τώρα τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει και εσείς να διεκδικήσετε την δική σας παρουσία.
Mm-hmm.
Και να κάνετε τη δική σας δράση για να φύγετε από την τυραννία.
Mm-hmm.
Είναι πολύ λοιπόν οι στόχοι. Δεν είναι απλά χτυπώ το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ναι.
Τώρα, το Ισραήλ, να πω αυτό, συγγνώμη,
ναι.
Σε δόντια σε τους βραχίονες,
mm-hmm,
δηλαδή η Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη, και τώρα χτυπάει τον εγκέφαλο, χτυπάει την καρδιά.
Ναι. Πάμε τώρα στους περιφερειακούς. Πάμε. Ευρωπαϊκή Ένωση, Τραμπ, αλλά να βάλουμε στην εξίσωση και Ερντογάν.
Λοιπόν, η Τουρκία έχει μια ανησυχία, αλλά έχει και μια ελπίδα.
Mm-hmm.
Η ανησυχία είναι ότι βλέπει το Ισραήλ να αποφασισμένο οτιδήποτε το ενοχλεί να το αντιμετωπίζει.
Mm-hmm.
Δεν δίστασε να τα βάλει με το Ιράν. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ θα τα βάλει με την Τουρκία στρατιωτικά σε αυτό το στάδιο, αλλά καταλαβαίνει η Τουρκία ότι ο μεγάλος πόλος της περιοχής, το Ισραήλ, δείχνει αποφασισμένο να προασπίσει τα συμφέροντά του.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο. Και αυτό το επηρεάζει για τα ενεργειακά τα δικά μας. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πάει να παρενοχλήσει την καλωδιακή σύνδεση κάποια στιγμή που θα πάρει μπρος μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, καταλαβαίνει ότι το Ισραήλ δεν χωρατεύει. Αν το πούμε απλά. Το δεύτερο όμως, η Τουρκία έχει και ένα βαντάζ, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι και κλείζουν τα στενά του Ορμούς ή σταματήσει η παραγωγή πετρελαίου του Ιράν και του φυσικού αερίου, τότε η Τουρκία με τις αγωγούσεις θα μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική ανά τους πελάτες, τους ενεργειακούς στην περιοχή, ειδικά προς την Ευρώπη. Έτσι και αζέρικο αέριο, έχει και ρωσικό αέριο. Θα μου πείτε, μα θα πάρουμε ρωσικό αέριο. Αν δεν βρίσκουμε άλλο, τι θα κάνουμε? Προφανώς δεν θα κλείσουμε τους διακόπτες μας. Αναγκαστικά θα αυξήσουμε πάλι τη ροή, αν χρειαστεί, λέω, από την Ρωσία. Η Ευρώπη είναι προφανώς απούσα και πάλι. Δηλαδή, συζητάμε αν θα σηκώσει το τηλέφωνο ο Τραμπ, πόσες φορές μίλησε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, πόσες φορές μίλησε τον Νετανιάχου. Λες και δεν είναι λες και η περιοχή δεν είναι στο υπογάστρο της Μεσογείου, υπογάστρο δεν συνορεύει με την Ευρώπη, λες και συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Νομίζω ότι όλοι ωφελούνται στη Δύση από αυτό, στη λογική ότι περνάμε μια περιπέτεια ενεργειακή, θα περάσουμε, αλλά βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, σημαντικό. Απ' την άλλη υπάρχει και μια, έτσι, όχι αδυναμία, δεν θέλουμε και να εμπλακούμε. Δηλαδή, η Δύση το βλέπω από μια απόσταση.
Ναι.
Κάτι μισόλογα. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση η αντίδραση σε σχέση με το τι έγινε, ας πούμε, στη Λούρδα της Γάζας.
Το μεσολαβητή εκεί ποιος μπορεί να τον παίξει?
Σίγουρα όχι η Τουρκία.
Ναι, γιατί μίλησε, από ό,τι μου λένε.
Ναι, μίλησε ο Ερντογάν με τον Τραμπ.
Και με τον πρόεδρο του Ιράν, νομίζω ότι πρέπει να μίλησε κάποια στιγμή. Ή με τον πρωθυπουργό, δεν ξέρω ποιον.
Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να δώσει κανένα δικαίωμα στην Τουρκία να εμπλακεί, ούτε καν ο Συρνοποιός. Καλά, προφανώς και θα είναι αστείο δηλαδή η Τουρκία να εμπλέκεται ως Συρνοποιός τέτοιες καταστάσεις όταν είχε καταπατήσει το 39% της Κύπρου. Νομίζω ότι δεν θα το επέτρεπε η Δύση.
Για τον ίδιο λόγο.
Για τον ίδιο λόγο. Η Ελλάδα, η Κύπρος θα μπορούσαν να παίξουν έναν ρόλο.
Και γιατί δεν το κάνουμε?
Ο κύριος Ροστοδουλίδης το έκανε, από ό,τι κατάλαβα.
Καταλαβαίνω ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να ταυτιστεί απολύτως με το καθεστώς Νετανιάχου. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει τα ελληνο-ισραηλινά κάπως αποστασιοποιημένα από το τι κάνει σήμερα με τα νιώξη λόρδα της Γάζας.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί ένα ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον κ. Νετανιάχου. Δεν είναι εύκολο ο κ. Μητσοτάκης να του πει έλα στην Αθήνα να συζητήσουμε.
Σωστό.
Έτσι, δηλαδή υπάρχουν και τεχνικά θέματα, τεχνικές δυσκολίες με μεγάλες όμως πολιτικές προεκτάσεις που μας δυσκολεύουν.
Ναι.
Δεν αρκεί να έχεις καλές σχέσεις με όλους και να μην είσαι τέλος πάντων σε μια θέση επίθεσης με το Ιράν και τα λοιπά, θα πρέπει να είσαι και σε μια κατάσταση που να μπορείς να παραχωρήσεις την πόλη σου χώρους για κάτι τέτοιο. Το θέλουμε? Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Δεν είμαι σίγουρος.
Να ρωτήσω τώρα, σε επίπεδο ισχύως, ποιος είναι σε καλύτερη θέση εκτιμάται, το Ιράν ή το Ισραήλ?
Θα σας πω, το Ισραήλ προφανώς έδειξε μια μεγάλη ισχύ.
Έχει και νεότερης γενιάς οπισθήματα, έτσι δεν είναι?
Προσέξτε, δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα τα σύγχρονα όπλα.
Α, δεν τα έχει χρησιμοποιήσει?
Όχι, έχει χρησιμοποιήσει βέβαια F-35.
Ναι.
Έτσι. Όμως έχει δηλώσει ότι τα απολύτως σύγχρονα όπλα δεν τα έχει χρησιμοποιήσει. Επιβεβαιώνουν όλες οι πηγές ότι έχει χρησιμοποιήσει παλιές οβίδες, παλιό οπλισμό. Προφανώς επιτρέψαμε την έκφραση, ξεστοκάρει κιόλα. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα πιο παλιά, έτσι, επιχειρησιακά.
Ναι.
Δεν είχε λόγο. Απ' την άλλη όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και το Ιράν έχει καταφέρει πλήγματα στο Ισραήλ. Δηλαδή, βλέπουμε και ο θόλος κάποια στιγμή δείχνει σημεία χωρισμού. Έτσι, όταν δέχεσαι εκατοντάδες ξαφνικά ρουκέτες, κάποια στιγμή και ο θόλος γονατίζει. Αλλά νομίζω ότι είναι εμφανές ότι το πάνω χέρι σε αυτή τη σίγουρα είναι το Ισραήλ. Από κάθε άποψη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσπόλου. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
verse. Now here's the remix.
Για πάμε, εδώ είμαστε παιδιά, Real FM 97,8. Περίμενε ρε εσύ πάνω, δεν έχουμε πει τους νικητές.
Τους νικητές, πες τους νικητές.
Έχουμε και λέμε τριήμερο στην Άνδρο. Κερδίζει ο κύριος Ανδρέας Φράγκος.
Μπράβο κύριε Φράγκο.
Άντε ρε εσύ Παναγιώτη, έλα. Τα 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet. Κερδίζει η Βάλια Φλωρίδη, ο Στέλιος Μαρκοπουλιώτης, ο Γιάννης Δελιγιάννης, η Δανάη Αργυριάδου και ο Παύλος Δεσάντης.
Μπράβο σε όλους, είμαι με τον Μαρκοπουλιώτη.
Έτσι και ο γιατί?
Έτσι, μου άρεσε το όνομα.
Και τη δωροεπιταγή των 1000 ευρώ από την Κρέκοστρομ κερδίζει ο κύριος Πέτρος Δουγέκος.
Αυτόν τον ζηλεύω κιόλας για το κοκαλάκι.
Βέβαια.
Τον αυτό... ζηλεύω, ισιώνει αυτός.
Όταν βλέπω στρωματάκι.
Και εγώ έτσι ερωτεύομαι.
Κατάλαβες.
Να έχεις σου πω. Καινούργιο. Έχουμε καινούριο διαγωνισμό, για παιδιά. Δώσε. Τρέχει από τώρα και θα το διεκδικήσετε τα δώρα. Θα κληρωθούν τη Δευτέρα 23 Ιουνίου. Λοιπόν, 6 τυχεροί θα κερδίσουν. 3 μέρες στην Κύθνο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο πλήρως ανακαινισμένο Κύθνος Bay στην πανέμορφη Κύθνο και ταξιδέψτε με C-Jets. Πληροφορίες στο hotelkythnosbay.gr και στο cjet.com. Δωροεπιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom. Γνωρίστε τη νέα premium σειρά στρωμάτων της Greco Strom, εμπνευσμένη από το χαλκό και τη θεραπευτική του δύναμη. Curescence, η ουσία του θεραπευτικού ύπνου. Πληροφορίες στο grecostrom.gr. 4 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα που νιώθεις πως είσαι ήδη εκεί. Καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα, Γιαννάξο, Πάρο, Μήλο και Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος του διαγωνισμού, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 23 Ιουνίου στην εκπομπάρα του Μάνου Νιβλή
και την εκπομπάρα του Παναγιώτη Στάθη.
Για πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι.
Και θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου, η οποία είναι Διευθύντρια Επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίου Κύπρου. Κυρία Αλεξάνδρου, καλώς σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Λευκοσία.
Να είστε καλά.
Έχουμε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ επίκαιρο κιόλας το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία προετοιμασίας των παιδιών να αποφασίσουν πού θα φοιτήσουν, τι θα κάνουν κτλ. Πολλοί Έλληνες μαθητές λοιπόν επιλέγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα μετά τον Brexit παρατηρείται μια στροφή σε άλλους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς προορισμούς. Η Κύπρος αποτελεί προορισμό για σπουδές.
Θα έλεγα πως η Κύπρος αποτελεί ίσως μια ιδανική επιλογή. Mm-hmm. Καταγράφουμε ένα μεγάλο αριθμό αιτήσεων για εισαγωγή, όχι μόνο από την Ελλάδα, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα σύνολο 12.500 φοιτητές σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mm-hmm. Ένα 30% είναι Έλληνες, ένα 20% όμως είναι διεθνείς φοιτητές από χώρες κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, που ψάχνουν για ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό προορισμό, και θα έλεγα ότι χρόνο με το χρόνο η Κύπρος αναδεικνύεται και έχει καθιερωθεί πράγματι σαν ένας ποιοτικός προορισμός.
Ναι, παρακαλώ.
Αυτό οφείλεται βέβαια και σε διάφορες ενέργειες που θα έλεγα ότι καταλήγουν εδώ. Καταρχάς η ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταγράφεται από τους διεθνείς οργανισμούς πανεπιστημιακών αξιολογήσεων. Να πω απλά ότι καταταχθήκαμε φέτος από τους Times Higher Education University Rankings by Subject στα 501 καλύτερα πανεπιστήμια στην ιατρική, οδοντιατρική και επιστήμες υγείας, που αυτό αναρριθμεί 30 τόσα προγράμματα. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά συμβάλλουν στο να κερδίζει η Κύπρος έδαφος, όπως επίσης και κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Κύπρος παραμένει ένας οικονομικός προορισμός. Συγκρινόμενη με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Κεντρική Ευρώπη όπως είναι η Ολλανδία, παραμένει η Κύπρος να είναι ένας φιλικά οικονομικά προορισμός με χαμηλότερο συνολικό κόστος σπουδών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να λάβει υπόψη του ο κάθε υποψήφιος και ο γονέας βέβαια, που όπως γνωρίζουμε το κονδύλι της εκπαίδευσης δεν είναι πια...
Εγώ εκεί ήθελα να σταθώ, επειδή οι υποψήφοι φοιτητές αλλά και οι γονείς τους βιώνουν το άγχος για τις σπουδές, τώρα είμαστε και σε αυτή την περίοδο, έτσι. Εσείς τι μπορείτε να τους συμβουλέψετε?
Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει πλέον να αγχώνονται οι ενδυνάμοι φοιτητές και οι γονείς, ιδιαίτερα αν θα ψάξουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε έναν πανεπιστήμιο όπως είναι το Ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Να πω 2-3 πράγματα. Η εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε όλα τα μη κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου, για να είναι και σωστή, γίνεται με την κατάθεση σχετικής αίτησης άνευ πανελλήνιο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να τηρούνται, ανακοινώνονται από την κάθε σχολή, αλλά σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σου δίνεται η ευκαιρία να σπουδάσεις το αντικείμενο που θέλεις, την πρώτη σου επιλογή.
Ναι.
Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις αν επιλέξεις σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταλήψεις, δεν έχουμε οποιασδήποτε...
Μεγάλη κουβέντα είπατε τώρα. Πολύ μεγάλη κουβέντα είπατε.
Αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα παιδί που θα έρθει εδώ για 4 χρόνια να πάρει ένα πτυχίο, στα 4 χρόνια θα έχει ένα ισχυρό, αξιόπιστο πτυχίο και θα έχει και δεξιότητες για να είναι έτοιμος για την αγορά εργασίας. Μιλάμε για future ready graduate. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει θα βγω πολύ γρήγορα στην αγορά εργασίας και να αρχίσω πλέον αυτή την επένδυση των 4 χρόνων να μου αποδίδει οικονομικά σε ένα σεβαστό ποσό μισθού.
Ναι.
Πέρα από αυτό υπάρχει μια γκάμα από υπηρεσίες για σκοπούς στήριξης και υποστήριξης και των ενδυνάμει φοιτητών μας και των υφισταμένων. Αυτό είναι το γραφείο στέγασης, το οποίο θα βοηθήσει όλα τα παιδιά να βρουν κατάλληλη διαμονή. Υπάρχει πρόγραμμα προσαρμογής, το οποίο σου προσφέρει μια ομαλή μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, μέχρι και πώς να διαχειριστείς το άγχος των σπουδών θα κάνουν τα παιδιά εδώ κάποια βιωματικά εργαστήρια. Έχουμε ψυχολογική στήριξη μέσω εξειδικευμένου κέντρου. Έχουμε το κέντρο καριέρας, έχουμε το θεσμό του προσωπικού συμβούλου. Όλα αυτά προσφέρονται δωρεάν από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να μας εμπιστευτούν. Όπως μας εμπιστευτήκαν 12.500 φοιτητές, δεν είναι τυχαίο αυτός ο αριθμός. Όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν στόχο να σε βοηθήσουν να ολοκληρώσεις τις σπουδές, να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου, να αποκτήσεις σημαντικές δεξιότητες, που όλα αυτά θα σε βοηθήσουν και στην επαγγελματική σου αποκατάσταση και όχι μόνο.
Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αλεξάνδρου. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν
καλά.
Η κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου, διευθύντρια επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λέει ο φίλος μας ο Ηρακλής, πολύ δύσκολα θα αποφύγω το χειρουργείο στο γόνατο. Για ιδιωτικό του συζητώ, είναι πολλά τα λεφτά. Ραντεβού στο μεγάλο κρατικό νοσοκομείο, το συντομότερο ραντεβού περίπου 4 με 5 μήνες.
Αλήθεια. 4 με 5 μήνες.
Πολύ. Υποτίθεται ότι αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε.
Συγγνώμη, δεν δώσαμε λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψη.
Για να πα απογευματινά και τώρα και τα άλλα. Αυτά λέω. Αυτά δεν είναι. Θα σου πει το κάνει τώρα, γι' αυτό προηγούνται αυτοί που είναι πριν. Αλλά δεν πάει έτσι, γιατί υποτίθεται ότι τα βάλαμε τα χειρουργεία εκεί.
Για να μπει μια τάξη.
Και βέβαια, και να μειωθεί ο χρόνος.
Ναι, 4-5 μήνες, μάλιστα. Καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά πήγε αυτό. Ναι. Λέει σε σχέση με αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους ταξιτζίδες με το POS Βουλγαρίας, λέει καλημέρα σας. Είχαν έρθει εταιρείες στην Ελλάδα και έδιναν μηχανήματα POS τα οποία συνεργάζονταν με τράπεζες του εξωτερικού, π.χ. Βουλγαρία. Μήπως είναι, λέει, μια τέτοια περίπτωση? Και δεύτερον, πείτε μου, λέει, εγώ με το υβριδικό μπαίνω στη γραμμή λεωφορείων. Τι να κάνω, πού να προσγειώσω? Περίμενε.
Μην τα βάζεις όλα. Εδώ μιλάει για έδρα Βουλγαρία.
Εντάξει.
Είναι
μπορεί,
της εταιρείας.
Μπορεί να νίκει.
Δεν ξέρω, δεν το ξέρω κι εγώ.
Ας το δούμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
Να με ρωτήσεις.
Μήπως τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι σκεφτόσου να αγοράσεις καινούργιο κινητό, αλλά τα έξοδα των διακοπών σου βάζουν φρενό?
Ναι.
Σου έχω τη λύση. Μόνο στη Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Flex αποκτάς το smartphone που θέλεις σε έως 24 άτοκες δόσεις απευθείας στον Vodafone λογαριασμό σου χωρίς κάρτα. Επισκέψου και εσύ το κοντινότερο κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop και απόκτησε νέο smartphone αλλά και όποιο προϊόν τεχνολογίας θες με Vodafone Flex. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Έλα, φύγαμε.
Πάμε αύριο πάλι.
12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ, παιδιά. Φιλιά.
Γεια σας.
Yeah.